У эфиры радыё свабоду праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Гутарка пойдзе пра супрацоўніцтва паміж цэнтрам для беларускіх даследаванняў ЗША і беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. А зараз падарожжа Тацяны Сапач у літоўскія друскенікі.
Можна толькі ўявіць сабе, у якой колькасці народу пры слове друскенікі прыемна ёкае сэрца і абуджаюцца згадкі пра лета, сонца, ваду, словам, пра якасны адпачынак на мінеральных водах ды на гаючым хваёвым паветры. На лекванню друскенікі ў свой час ехалі з усяго саюзу. Курортнае жыццё віравала, аж пакуль не леглі межы і прыязджаць сюды стала і нязручна і дорага. У друскеніках запанавала зацішша, але што праўда, ненадоўга. Апошнім часам гэта літоўскае мястэчка пачало вяртаць сабе былую славу. Праўда, цяпер тут першым чынам шукаюць не цудадзейную крыніцу прыгажосці або музей Чурлёніца, а ўсё больш пытаюцца, як прайсці да аквапарку. У друскеніках зноў стала многа людзей, галасоў і моваў.
Прыязджаюць адусюль, прыязджаюць з Ізраіля, прыязджаюць з Германіі, прыязджаюць з Польшчы.
А друскенікскія людзі дзе адпачываюць?
У хаце. Дзе мы адпачываем? Калі мы ад'язджаем недзе на курорт, у Трускавец ці недзе пытаюцца, а чаму ж вы з друскенік прыехалі да нас адпачываць? Ну, таму што, кажам, у хаце не адпачываюць, трэба недзе з'ехаць. Ну, я не ведаю, куды едуць. На Канары едуць, за мяжу едуць.
Сама Валянціна Івановская сёлета яшчэ не брала адпачынку. Няма калі за работай, за ўнукамі ды за беларускімі справамі. Пятае лета запар у друскеніках ладзяцца свята беларускай культуры. І асноўны цяжар клопатаў па яго арганізацыі лёг на валены плечы. Над вячоркам у друскеніках будзе канцэрт, выстава народных промыслаў і кніжны кірмаш. Там і пабачымся неўзабаве. А пакуль перасякаем мяжу з Беларуссю і прытым не паказваем візы і не праходзім мытнага кантролю. Такое магчыма, але магчыма толькі ў друскеніках, бо Беларус гэта дзіцячы санаторый, які спецыялізуецца на лекаванні ДЦП, дзіцячага цэрэбральнага паралічу. Кожны месяц тут лекуецца каля 300 дзетак з усяе Беларусі. А санаторый мае асобны статус. Ён не толькі падпарадкоўваецца Міністэрству аховы здароўя Беларусі, але яго тэрыторыя паводле міждзяржаўных пагадненняў лічыцца беларускай зямлёю. Так што адчыняем браму і апынаемся ў Беларусі. Насустрач узяўшыся за рукі, рушыць маладая жанчына і жвавы хлопчык гадоў 4-5. Хлопчык Ясь, мама Воля Залесская, прыехалі з Менску.
Вельмі прыемная прырода, ну і вельмі добрае лячэнне тут. У нас у рыбёнка ДЦП, мы ўжо тут лечымся 3-й год. І вось бачыце, якія вынікі.
Ад знаходжання ў друскеніках ёсць яшчэ адзін нечаканы плён, які не датычыць здароўя і лекавання. Тут у друскеніках мама Воля часта размаўляе з Ясікам па-беларуску.
Мне хочацца размаўляць на беларускай мове, калі вось бываеш дзесьці за мяжой. І вельмі жаль, што ў нас наша мова родная, ну, неяк так у абіходзе не выкарыстоўваецца.
А што трэба дома рабіць? Каб яе было болей.
Размаўляць з дзецьмі, аддаваць дзяцей у беларускія школы, але, на жаль, у нас гэта ўсё. Если школа, если гімназія, то на рускай мове яна. Дзе ў нас у Мінскі гімназія на беларускай мове?
Гадзіннік на вежы паказвае час, калі ў Беларусі належыць спаць. Я зноў маю на ўвазе, вядома ж, санаторыі Беларусь. Так што зачыняю браму і рушу на гук музыкі да цэнтру мястэчка. На летняй эстрадзе заканчваецца рэпетыцыя, а кніжнікі і народныя майстры ўжо выставілі свае яткі. Размовы і гандаль ідуць з поўным ходам. Сярод тых, хто сабраўся на пляцыку, і купка дзяцей з санаторыя «Беларусь». Адзін з хлапчыкоў прыбраўся ў чырвона-зялёную саколку з белым арнаментам на рамёнах.
Ну што, расказваеце, такую майку ўзяў, я такую хачу.
Я не знаю. Мама купіла, да, канешна ж.
Адкуль ты прыехаў сюды?
З Баранавіч.
З Баранавіч, а што ты з мною па-руску гаворыш? Я па-беларуску разумею.
А, так вы ж беларуская?
А ты?
Беларускі.
Ну, Так чому по-білоруську со мною не говориш? От я і здивляюся.
Другий хлопчук, явно, каб догадзіць цюці з мікрафоном, спрабує адказваць па-білоруску.
Мене зовуть Ярослав.
Ярослав з Віцебску. А по дому не сумуєш?
Ні. Мама кожен день дзвоні на пост і не сумую.
І далей про тое, што пра друскінікі распавядзе мамі, вярнувшыся да хаты.
Гэты горад очень прекрасный. Он очень экологичный. Машин мало, движение необостренное. Мы бачили церковь, ходили к великому памятнику первому царю Литвы Миндугас. Ходили в костел, посвященный Курлёнису.
Кому?
Курлёнису. Великому литовскому композитору.
Шэрагі перад летняй эстрадаю паступова запаўняюцца вальяжнай курортнай публікай. Дамы спелага веку ў белых адкрытых сукнях, срэбравалосыя кавалеры з фота і відэакамерамі на грудзюх. Бачу доктара Івана Івановича Лумца, свайго добрага і даўняга друскінецкага знаёмага.
Наколькі гэта важна, каб Беларусь тут была прадстаўленая?
Ну, хоць ведалі б, што такое Беларусь.
Ну, вот вельмі дзіўна такія рэчы чуць. Тут 8 кілометраў, кажуць, да мяжы. А за мяжою Беларусь, як пра яе можна не ведаць?
І не ведаюць.
Ой.
Не ведаюць. Тому що не хочуць ведаць.
Чому?
А на што яна патрэбна Беларусь? Каб это віз не было, тады спакойна б ездзілі людзі. А візы такія дарагія цяпер. Цяпер пакуль што в основном так называемы бензінавыя турысты. Там дзешавее это ўсё.
Ні трохі не перабольшу, калі скажу, што для многіх жыхароў прымежных літоўскіх друскенікаў вобраз Беларусі звязваецца з асобай гэтага прыгожага чалавека. Іван Іванавіч Ломац, таленавіты доктар, артапед. Многім бацькам ён вярнуў надзею на лепшае, у літаральным сэнсе паставіўшы на ногі дзетак хворых на ДЦП.
А вы ніколі не шкадавалі, што сталі лекарам? Усё ж такі гэта надзвычай цяжка, і чужы боль на сабе несці.
Я не хацеў быць ім. Я калі закончыў школу, я паступаў у Ленінградскі горны інстытут. Мне хацелася быць геолагам, але я настолько быў наіўны чалавек у тыя часы. Заходняя Белоруссия, кто был под оккупацией, заходние не брали вузы Ленинграда, Москвы. Я этого не знал.
У друскінікі Іван Іванавіч потрапіў па размеркаванні. Усё жыццё адпрацаваў на адным месцы, у санаторыі «Беларусь». Тут жа пры санаторыі 20 гадоў таму Іван Іванавіч разам з аднадумцамі стварыў таварыства беларускай культуры. З 2001 году доктар на пенсіі. Не толькі не столькі гады падышлі, колькі вымусілі хваробы.
Іван Іванович, а все хваробы ваші ад чаго?
А хто іх ведае? Смесь сердечна. Я лічу, што ўсё вайна. Это прайшло плечы дзяцінства і юнацтва ў холадзе, і страху. 48 году на годзе нас выгналі, спалілі. Ідзі куда хочаш, бацькі не было. Бацька быў заядны камуніст, што з польскіх часоў па сермам бадзяўся, нават у лукішках быў.
А вы не былі, не ўступалі ні ў якую партыю?
Не, не ўступіў, колькі не ўгаварвалі, ну і кар'еры не знаю. Ну нічого, я не шкадую аб гэтым. Я і тады многам не згодзен был то, што рабілася. Я і цяпер не згодзен, што робіцца і цяпер.
Дзе?
У Беларусі я маю. А што я буду згажацца то, што адбываецца? Не тое, што трэба.
А што трэба, Іван Іванович?
Трэба Беларусь беларуская. Перш за ўсё, ўсё астальное прыложыцца. А цяпер Беларусь савецкая, расійская, з некімі там прыкметамі незалежнасці.
Што будзе далей?
Ну што, нічога добрага не будзе, я лічу.
О, Іван Іванович.
Я вже старий чалавек. Я песіміст у гэтым плане. Мне 72 гады. Куды я? Я не дажыву да Беларусі беларускай.
Жыць доўга.
Ну, так, я доўга не магу. Між два інфаркта, інсульт і клінічная смерць. Я ж мёртвы быў. Я ж умер. Та мене ў гродную рэанімацыю адкачалі. Я ўжо ўсё быў. На тым свеце.
Што там на тым свеце?
Не ведаю. То, што гавораць там, ці то тунэлі, нічога я не відзеў.
Іван Іванович, пераканаліся, што там нічога добрага нема, а тут нічога нема. Так што тут жывіце.
Там ніхто не чакае з нас. Ніхто не то ўсё сказкі, я лічу, што гаворыць. Там візелі, тунэль нейкі. О, пачынаецца канцэрт ужо.
Вертялішкі культурнага цэнтру дыму і шопіў ансамблі «Ніва».
Выступае самадзейная капэля з прымежных беларускіх верцелішак. Публіцы падабаецца.
Як месяц зайшоў, як я цябе шукаў. Labai gerai.
Пощанка, я твердю.
Ка?
Присадзістыя мужычкі, па тварах якіх бачна, што сёння яны паправілі здароўе не толькі мінеральнай вадой, кажуць, што канцэрт добры, і што ўражанні пра Беларусь у іх добрыя, і што Лукашэнка хлопец добры, бо ў Клайпедзе, адкуль яны прыехалі, закупляе многа сырцоў, а гэта значыць, што яны маюць працу. Валя Івановская, на чые плечы лёг асноўны цяжар арганізацыі свята, нарэшце уздыхае з палёгкай.
Вось сённяшняе свята нам дапамагае праводзіць цэнтр культуры горада Друскінінка, і як яны нам кажуць, хочацца памагаць тым, хто сам хоча нешта рабіць.
А чаму вы так хочаце гэта ўсё рабіць?
Ну бо хочацца, каб беларуская тут гучала, бо таму што самі беларусы. І за Беларусь неяк крышачку крыўдна. Каб не казалі, фу, як я ненавіжу этот беларускі язык. Гэта можна чуць і вельмі часта ад беларусаў, ад дзяцей беларускіх. Фу, як я...